Besedo kriza uporabljamo za označitev težkega položaja. Kriza pomeni, da nekaj ni v redu, da trenutno ni izhoda, da se zadeva poslabšuje in podobno. Ljudje so takšnih in drugačnih kriz bojimo. Toda etimologija grškega izvornika ni negativna. Grško krizis pomeni ločitev oziroma odločitev. Krizis je zato lahko dejanje presojanja, kako bomo izbrali pravo smer. V tem smislu kriza ni negativen pojem. Seveda si krize ne bomo želeli, vendar nam že beseda sama kaže, kako s krizo ravnati oziroma kako jo obrniti v našo korist. Kriza je namreč enkratna priložnost za razmišljanje in spoznanja, za popravke in izboljšave. Je razločevanje, ki sledi terapija in akcija. Slovenska družba je očitno v krizi. Strah pa ima velike oči. Če pogledamo skozi njegove oči, vidimo nič manj kot nevarno razmajano hišo naše demokracije. Vidimo izčrpano in izropano gospodarsko bazo. Zdi se, da nam vladajo lopovi in da so odišavljeni kriminalci v belih ovratnikih ter njihove v pravo izvedene oprode najbolj čislana vrsta pomembnežev. V slovenstvu vidimo usodno razdeljeno in zmožno še ene državljanske vojne. Manekensko navdihnjena vladna garnitura je najbolj nesposobna, odkar smo svobodni in samostojni. Šolstvo pokleka pred razvajenimi otroci, stava na znanje se izcimla v armado faliranih študentov. Intelektualci ne kažejo znakov prebuje. Zavezani cenenemu cinizmu in kulturnemu boju niso zmožni preroške drže za prihodnost. V cerkvi ni radikalno drugače. Duhovnih poklicev, na katerih je stoletja gradila svoj slog in svojo učinkovito pastoralo, ni in ni. Pastoralni delavci so vse bolj utrujeni, laiki še vedno ostajajo pred vrati cerkvenih internih prostorov, sistem je vse prej kot stabilen in vse prej kot pokoncilsko prenovljen. Ne nazadnje so grehi v družbi tudi grehi cerkve, začenši od spolnih deviacij ter nečednih denarnih poslov. Strah ima velike oči, smo rekli, vendar to ne pomeni, da nima oči. Vse našteto je resna grožnja slovenski družbi. Težava prestrašenega človeka je, da ne vidi svetlobe na koncu tunela. Resna grožnja zanj postane apokaliptično dejstvo. To, kar bi morala biti skrb, je pri njem že panika. Doprinos prestrašenega človeka k izhodu iz krize zato ni velik, celo obratno. Ravno zaradi prestrašenih ljudi ima lahko kriza negativen izhod. Denimo, ker je ljudi strah, se lahko ukrepijo avtoritarne politične rešitve ali pa zavlada kaos. Politična oblast se seveda trudi, da bi najbolj nevarne vidike krize omilila ali prikrila, kar je logično. Naloga oblasti je, da ne širi panike in da do konca izžareva suverenost, če tudi se barka, ki jo krmili, potaplja. Nevarnejši od pravkar omenjenega je naslednji pristop. Kot rakasta tvorba se bohoti izkoriščanje kriznih razmer za izboljšanje obkoritniškega položaja in za diskvalifikacijo nasprotnikov. Ko je vse splošna kriza in so ljudje negotovi ter jezni, režimu ni težko ljudskega besa usmerjati v tarče iz vrst političnih in ideoloških nasprotnikov. Zadnje dnevno politično dogajanje kaže, da to vrstne aktivnosti režima potekajo. Vendar, roko na srce, nekega velikega uspeha nimajo. Ljudje niso neumni. Vidijo, kdo je pri koritu, kdo ima oblast, kdo je največ kriv. Jasno je, kdo se je šopiril z besedami, zatajil pa v dejanjih. Zato se jeza ljudi vse bolj usmerja v vlado ter v njen kapitalski in medijski dvor. Ampak ne strah apokaliptikov in ne oblastna umetnost prikrivanja ter preusmerjanja pozornosti, temveč tisto, kar je na sredi, bo prineslo rešitev. Na sredi je naravno delovanje človekove pameti ter srčna želja po življenju. Da, drži, v krizi pridejo na dan tudi nizki nagoni. Vedno se najdejo kakšni vojni dobičkari, ki bodo izkoristili nejasne razmere in stisko ljudi. Toda kriza sproži še skrite rezerve solidarnosti, plemenitosti, potrpežljivosti in žrtvovanja. To smo videli ob zadnjih poplavah. Srčna kultura in zdrava pamet sta naša protikrizna aduta. Nasprotje zdrave pameti ni nora pamet, temveč pamet podvržena interesom. Pamet, podvržena interesom, je spravila celoten planet na rob okoljskega kolapsa. Slovensko demokracijo pa v težke čase, ko ljudje državi in drugim velikim institucijam ne zaupajo več. Kriza je priložnost za spoznanje o preteklih zmotah. Če bomo pogumno presodili, kje smo zgrešili, bomo imeli več možnosti. Če bo pamet pamet, ne pa zgolj dekla bitke za oblast in denar, bomo hitro prišli do formule izhoda. Naslednje vprašanje je, kdo so možje in žene, pri katerih lahko že zdaj iščemo vzorce novega? Upam si trditi, da je teh marljivih in skromnih ljudi veliko, a so nevidni in medijsko nezanimivi. Vzemimo za primer gasilce, zdaj, ko je spomin na nje še svež. Ali se kdo spomni, da bi kakšen prostovoljni gasilec nastopal v etabliranih okoljih? Piše kak gasilec kolumne v osrednjem režimskem tisku? Se kak drug gasilec šopiri v pogovornih oddajah? Ali tretji po medijih filozofira o civilni družbi in o vlogi nevladnih organizacij? Ne, obratno, etablirani intelektualci se v svojih kolumnah iz gasilcev in njihovih veselic posmehujejo. Urbanim alternativcem na kraj pameti ne pride, da bi kmečke gasilce jemali za svoji ravni primerno civilno družbo. Toda gasilstvo je ogromna sila civilne družbe, ob kateri bi mnogi pametnjakoviči morali umolkniti. Poplava gor ali dol, kriza gor ali dol, treba je potrpeti in si pomagati po najboljših močeh, tudi čez svoje moči. To je gasilska pridiga. V času krize gotovo bolj potrebujemo psihološki in socialni profil prostovoljnega gasilca kot še eno rundo akademske retorike tistih, ki so vedno in povsod pri mikrofonu in koritu.